Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін бизнес талдау эфирі біраз болды өткізбегеніме. Былтырдан бері өткізген жоқпыз. Міне, уже 24-ші жылдың 4-ші айы. Бұл біздің алғашқы бизнес талдау. Естеріңізге сала кетейін, менің бизнес талдау айдарыма сұрақ өзіңіздің запросыңызды жіберу Telegram каналы арқылы жүйеге асады. Телеграмда Роза Шырбаева десеңіздер табасыздар. Так, біраз запрос келіпті. Бәрі естіліп тұр ма? Бәрі естіліп тұр ма? Тақырып жазылып тұр. Кішкене көзімізді ашамыз, Фатима. Міне. Наконец-то бизнес талдау. Қуаныштымын күткендеріңізге. Білмеген оқырмандарым, былтырдан бері менде отырмаған оқырмандарым, менде бизнес талдау рубрикасы бар. Ол жерде мен маған сұрақ қойған кәсіпкерлерге маркетинг бойынша, сату бойынша, креативті, қалай креативті өз тауарыңды, қызметіңді жарнамалауға болады. Осындай сұрақтарға сіздің бизнесіңізді көрмей, білмей жауап беруге тырысамын. Әрине, бұл қиын, сіздің бизнесіңізді көрмей жауап беру. Бірақ та жақсы идеялар, басқаша бір көзқарас болып, бизнесіңізге көмек тиетініне сенімдімін. Так, бәрі естіліп тұр ғой. Все, жақсы. Комментарий өшірем. Жаңа айтқанымдай, Телеграмға сұрақ қоясыздар. Так, Алматы қаласы тастақта онлайн офлайн точка аштым. Балалар киімі онлайн сауда жақсы, бірақ офлайн мүлде жоқ. Помещение ауыстыру не вариант, себебі аренда емес, сатып алдым. Офлайн точка қалай дамытамын, көмегіңіз керек. Мөлдір, офлайн точка дамыту үшін, мысалы, сіздің районда бала киімдер мүлдем сатылмаса, оны сату қиын болады. Неге? Бізде мындай кәсіпкерлердің басында мындай бір біртүрлі бір қорқыныш бар да, мындай не бар? Уверен, что это так, не так деген сияқты. Мысалға, бір районда, айтайық, бір целый бір микрорайонда деп айтайық. Целый микрорайонда балалар киімі жоқ. И біз ойлаймыз, бұл микрорайонда балалар киімі жоқ екен ғой. Давай мен осындай магазин ашайын дейсің, да, сен ашасың. Балалар киімін сен ашасың да, а в итоге сенде сауда жоқ. Өйткені ол микрорайонда балалар киімін өз микрорайоннан алу әдеті қалыптаспаған. Олар базарға барады, олар торговый домға барады. Им это не интересно. И сен сонда бүкіл микрорайон тола адамдарға, бүкіл микрорайонға балалар киімін алу әдетін жағыз өзің қалыптастырамайсың. Ол үшін сенің қасыңда конкуренттерің болу керек. Детские товары, другие какие-то детское питание, аптекалар бар қасында. Яғни қасында өте көп сол бір тақырыптағы, бала тақырыбындағы, немесе киім-кешек тақырыбында қасында магазиндер болу керек. Сонда адамдар, так, мен ана магазинге, мен мөлдірдің магазиніне барсам, қасынан тағы мынаны ала салам деп, олар адамдар өзінің тиімділігін ойлайды. Осы мәселеде қарастыру. Яғни, бұл қате стратегия. Сіз егер, біздің районда осы жоқ екен, мен ашам деген кезде, сіз қараңыз, сіздің районның адамдарында ондай осы районнан сіз жаңағыдай предлагать ететін, сіз ұсынып отырған тауар қызмет түрін алу әдетке айналмаған болса, онда сіз ешқандай маркетингпен, ештеңемен сіз оны алып келе алмайсыз клиенттерді. Неге онлайнда өтеді? Онлайн ыңғайлы, өйткені көбісі отырып жаңағыдай суретіне қарап таңдай салады. Тем более определенное количество потребителей привыкли онлайн покупкам. Бұл бірінші момент. Екінші момент, онлайнның влияние, круг влияниесі үлкен. Сіз онлайнда сатқан кезде, сіз тауарыңызды бірнеше жүздеген, 10,000 адамдарға ұсынасыз. Сондықтан да ол жерде воронка шири идет. Ал сіз бір точкада, бір микрорайонның ішінде тастақта да, бір точкада тұрсаңыз, ол жерде возможности воронки продаж, возможности предложить товаров его меньше. Мысалы, сіздің дүкеніңіздің жанынан күніне бір 30-40 адам өтуі мүмкін да, оның 1% алса, қуана бер. Негізінде офлайн продажаға примерно 10% деп қарастыру керек, 20 емес. Трафик егер күніне, айтайық та, 50 адам 50 адам өтетін болса, соның 5-еуі кіруі мүмкін, и оның 10%-ы біреу алмауы мүмкін. Яғни сізде, сіз трафикке қарауыңыз керек та, и всегда смотрите на 10%. Просто так, осындай екен, мен міне товар предлагаю, что вы нахрен не покупаете деген нәрсе нет. Сосын егер выбор аз болатын болса, офлайн магазинге келмейді. Если сізге помещение өзіңіздікі болатын болса, я вам рекомендую оставить онлайн продажи, ол помещениеге қоймаңызды, сіздің помещениеңіз, сіздің қасыңызда қандай көршілер бар, қандай магазиндер бар. Сол типтес товар сатушы бір адамға арендаға беріңіз да, өзіңіз үйден онлайн сатыңыз. Я бы вам порекомендовала так. Сонда сізге аренда тағы да еще ақша алып келеді, помимо вашего бизнеса. Ал мысалы, үйден онлайн сату, егер и так уже страницаңыз прокачанный болса, сіздің постоянный клиенттеріңіз бар болатын болса, лучше из дома продавать. Вот это вот самое, тогда вы будете вдвойне зарабатывать. Мое мнение такое. Сіздің локацияңыз қайда екенін білмеймін, примерно мен осындай ойлаймын. Мерверт. Қарағандыда карго, қайдан товар алу, склад үйден ашқам, товарды сатам, қайдан әртүрлі нәрселер, примерно 500 мың теңгеге запрос, клиент тарту, контент жүргізу, инстада не туралы бөлісем болады, өзімнің атын таныту запрос, карго арқылы личный бренд қалыптастыру, инстаграм. Так, 20 мың живой подписчик бар, ол парақшаны каргоға арнағанмын. Бірақ личный бренд тоже хочу. Адамдар мені білмейді, танымайды. Кейде ойлаймын, карго парақшасы емес, 20 мың бар аккаунт, өзімнің жеке парақшам қылып жіберсем ба екен дейді. Меруерт, жалпы, жеке парақша емес, сіз жайлап өзіңіздің личностіңізді көрсете бастаңыз. Егер адамдар тауарға келген болса, ол тауарды ұсынатқан адам кім деген сұрақ көбісінде туындайды. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сіз осы уақытқа дейін тауарыңызды, мысалы, камераны былай қаратып қойып, тауарды көрсетіп атсыз да, вот так вот, мынау келді Қытайдан, не знаю, китайский наушники, AirPods, выгодно деген сияқты осылай көрсетесіз да, енді келесі жолы былай көрсетесіз, камераны өзіңізге қаратып, міне, алдырдым, яғни начинайте товар показывать на фоне себя, сол кезде личный брендіңізде болады, және танымал боласыз. Все, вопрос решается только наведением камер на себя. Бұл жерде анау айтқан проблема жоқ. Дальше. Сосын Қарағандыда номер один болу үшін сіз өте көп контент жасауыңыз керек. Осының алдындағы да бизнес талдауларымды мен постоянно қақсап айтам. Инстаграм мен ТикТок сізді қай кезде көтереді? Сіздің жақсы контент-мейкер екеніңізді көрсе. Контент-мейкер дегеніміз контентті жүйелі түрде көп жасайтын адам. Яғни 20 мың болатын болса, значит, сізде ТикТокта болсын, Инстаграмда болсын, тікелей эфирге шығу мүмкіндігіңіз бар. Тікелей эфирлерге шығыңыз. Мысалы, бір күнді таңдаңыз, я, бір білмеймін, сейда күні, сәрсенбінің сәтті күні деп, бір күні шығып, тек қана эфирде бар тауарыңызды эфирде өзіңіз таныстырыңыз. Сондай бір рубрика болсын да, соған арнайы адамдарды, мысалы үшін, үйретесіз. Рубрика арна өте выгодна личный брендке. Да, себе запишите, друзья, те, которые смотрят сейчас. Инстаграм жүргізушілер, ТикТок жүргізушілер определенный бір уақытқа рубрика арнауды әдеттеніңізде, и сол күні жұмысқа шыққандай қылып соны жасаңыз. Мысалы үшін, өзіңіздің рубрикаңыздың атын атайсыз. По средам, не знаю, вечером, днем, неважно, да, вот. Товар обзор дейсіз ба, я білмеймін, әйтер, өзіңіз ойланыңыз. Сөйтіп сол рубрикаға шыққан кезде осындай оқырмандарыңызбен амандасып, всем привет, сәлем, ау-мау, бүгін бізде я вам сегодня сделаю обзор, мынандай очки, оның ішінде мынандай бір нәрсе, одан кейін мынау бағасы всего лишь он то, бүгін осы рубриканың аясында сіздерге беремін скидка, бір бәле, а еще у меня пришли вот эти вот держатели, бір нәрсе, у меня есть салфетки деген сияқты. Яғни карго сатушылар, тауар сатушылар міндетті түрде тікелей эфирден осындай рубрика жасаңыздар. Мысалы, менің түнгі шайым немесе бизнес талдауым сияқты. Түнгі шайда білесіздер, 2000-ден аса оқырман отырады. Бұл маған оқырмандарыммен мындай жылы қарым-қатынас жасауға, сөйлесуге, прямой ой алмасуға көмектеседі. Бизнес талдауым маған кәсіпкерлермен дамыйым, ақша табамын, эффективный боламын, пысық боламын, жетістікке жетемін деген адамдармен, оқырмандарының ішіндегі осындай адамдармен прямой контакт жасауға көмектесетін рубрика. Сол сияқты өзіңізге рубрика арнап алып, өзіңіздің пиарыңызды, личный брендіңізді дамытсаңыз болады. Личный бренд дегеніміз ол айналып кеп өзіңді, балашағаңды, үйіңді көрсете беру емес. Мысалы үшін, сіздер менің үйімді көрмейсіздер, менің балашағамды практически көрмейсіздер. Это же не значит, что меня не знает никто, или мені Роза Шырбаева деген атты ешкім танымайды деген сияқты. Поэтому, пожалуйста, в этом плане расслабьтесь. И личный бренд – это то, что вы себя показываете максимально. Дальше. Меньшу қаласынан болам, молодец, 38 демін. Тыщи мен айтесе там, ол бизнес жүріп жатыр. Қосымша, мал шаруашылығымен айналысқым келеді. Асыл тұқымды сиыр ұстағым келеді. Сүт өнімдерін дамытқым келеді. Қазақстанның 12 облысынан отыратын асыл тұқымды сиыр группасын тауып, кіріп алдым қазір. Теория жүзінде үйреніп жатырмын. Сиыр ауырса, қалай емдейсің? Қалай күніне 50 литр сүт алу керек? Барлығын оқып үйрену үстіндемін. Енді сұрағым, біз Қазақстанда Шу қаласында сол сүт өнімдерін қалай дұрыс реклама жасап етуге болады, Фари? Жалпы ауыл шаруашылығына бағытталған бизнес түрі, ол оңай бизнес емес, бірақ өте жақсы бизнес. Өте жақсы и очень прибыльный бизнес Маңғыстау. Өйткені тек қана жаңағыдай сүт өнімдерін ғана сатпайсыз, онымен бірге сіз ет те сатасыз, яғни бұл жерде бірнеше тауар түрін шығаруға болады, және азық-түлікке сұраныс ол әрдайым болады. Сіз әше уайымдаудың қажеті жоқ осы мәселе бойынша. Егер реклама мәселесі бұл бөлек нәрсе, сіз әлі малды алған жоқсыз ғой. Алғаннан кейін сүт өнімдерін сату бойынша сізге маркетингті, вообще рынокта нарықта не бар? Сүт өнімдерін сату бойынша нарықта не бар? Соны зерттеп шығу керек. Оны сізге бір сөзбен ондай эфирде айта алмаймын. Бірақ қазіргі кезде фермерлік азық-түлікке сұраныс өте көп. Мысал үшін мен өткен аптада бір екі апта бұрын бір құрт сатып алдым. Алматыда ана платформа деген тамақ ішетін ресторандар комплексі бар. Сол жерде магазинчикте вообще просто надо упаковку, да, золотистую упаковку, сыртына Багратиони деп жазған. Вообще мән берген жоқтын. Инстаграмы да жоқ, сыртында жазылмаған инстаграмы. Әдемі құрт деп, мама, так вкусно, мы всей семьей целую огромную пачку съели. Где-то 300 грамм ба, соны түгел жеп қойдық мысал үшін, да. Дәмі действительно натуральный. Тұзы көп емес, сонда әдемі құрт екен. Аты Багратиони. Қаяқтыкі таппаймын. Инстаграмнан сөйтіп әр бері іздеп қарасам, оказывается, өз кемендік екен. Олар даже Алматыда сатылмайды да. Сонда бір магазин алып келіп, бір 2-3 пачкасын қойып сатты, мен сатып алып, мысалы маған ұнады. Олар Алматыда жоқ. Өз кеменде ғана бар, и, по-моему, Семейде бар, да? Вот. Енді ол құртты жеуім үшін мен енді өз кеменнен оны алдыруым керек. Сол сияқты, да, бұл не? Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз жақсы сүт өнімдеріне, егер сапалы түрде болса, оған маркетинг керек емес. Ең бастысы сапалы түрде жасау, дәмді жасау. Оның жаңағыдай ешқандай қоспасыз, сондай ғып жасау. Мысалы, көрдіңіздер ғой, да? Таптым ау сені киносын көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Көрген болсаңыздар, сол жерде бас кейіпкер не істейді? Қымыз сатады, бірақ қымызға су мен арақ қосып жібереді. Сол арқылы пайда табатын салышында. Не деген это ужасно. Это самый низкий, вот ең төмен дәрежедегі, ең санасыз дәрежедегі ол сауда саттық болып есептелінеді. Ешқашан осындай бір өтірік бірдеңе қосып жіберу, бірдеңе құрамын өзгерту арқылы сіз ешқашан жақсы пайда таппайсыз. Бәрібір клиент бір рет алады, одан кейін алмайды. Адамдар қазір ақымақ емес. Сондықтан да ең басты сіз үшін маркетинг, сүт өнімдері бойынша ең күшті маркетинг ол тауарыңызды таза өнім және сапалы өнім сату. Біздер Алматыда мысалы үшін қымыз алуға Бозбиеге барамыз. Потому что ты знаешь, Бозбиеде ештеңені араластырмайды. Міне, сол жерде сауған күйде алып келеді да, болды, соны ішесің. Все, сен уайымдамайсың и олар бағасын қаншаға көтерсе де, сен қаңқ демейсің ғой. Қаңқ демейсің. Любой уақыт бағасын 2000, 3000 десе, сен қаңқ демейсің, бағасын алып кетесің, болды. Потому что сапа. Сапа бар жерде сен бағаға не придираешься. Все. Білетін түсінетін просто алып кетеді. Сондықтан да жұмыс істеген кезде сапаны түсінетін клиенттерге жұмыс істеңіздер бірден. Әрине, мынандай клиенттер бар. Сапа керек емес, лишь боса болды. Жаңағыдай қонаққа бола береді. Ана қымыздың жартысына су қосып қоя саламыз деген сияқты да. Сондайлар да бар да, мысалы үшін да. Такие клиенты вам не нужны. Ондай клиенттерге маркетинг, ондай клиенттерге жалпы өздеріңіздің бизнесіңізді ондай клиенттерге бағыттамаңыз. Не надо так делать, такой фигню продавать не надо. Ондай сіз нағыз кәсіпкер болмайсыз, сіз как мошенник боласыз. Сондықтан да сапалы тауарды адамдар өздері іздеп келеді, оған дым мойындамаңыздар. Вот дәмін білсе, сапасын білсе, все, клиенты ваши. Вообще не переживайте. Ет бойынша да сол, сүт өнімдер бойынша да сол. Так, Ақмола облысы Атбасардан. Ролштор жалюзимен айналсам дейді. Халық саны 30 мың, клиент саны қалай көбейтсем болады. Ауылда адамдар қымбат көреді. Жалпы өзі нарықта қымбат қой. Соны ауылда адамдар өте аз адам қолданып қымбат деп дейді. Енді қара. Мынандай мәселе да. Сен өз тауарыңды алмайтын адамдарға ұсынып атсың. Мынандай да, мысалы үшін Қазақстанда мысалы үшін шошқа етін жемейді. Сен қазақ ауылға барып шошқа етін сатқандай болып отырсың да. Мысалы да, вот алыңдар шошқа етін деген сияқты да. Это сейчас грубо говорю, но факт то, что олар алмайды. Мысалы, өзі сондай ауыл адамдарында керек емес. Оған оның үйдің интерьері не позволяйды, үйдің сапасы не позволяйды. Ауылда көпшіліктің үйі жаңағыдай простой үйлер. Ол кірпіштен, биік фундаменттен не істелген емес та. Өйткені ролшторы – это для хороших, высоких домов, для красивых домов. Андай әдемілікті, интерьерді, сәнді түсінетін адамдар үшін да. Енді сен өзің айтып отырсың. Осы жерде ше, ауылдағыларға ондай керек емес. Керек емес нәрсені сен қалай жарнама жасайсың? Мәселе сода, да? Сен адамда ауылға қара. Мысалы, сен егер ақша тапқың келсе, сен кәсіпкер болғың келсе, сен ауылдағы адамдарға үйін, интерьерін әдемі қылу арқылы ақша тапқың келсе, сен ойлан. Сен олардың үйіне қара, ауыл адамдарының үйін бәрін білесің. Оларға не ұнайды? Ауылда бірдеңе бір жаңа нәрсе сатқан кезде, ол жаңа нәрсеңіздің бағасы қолжетімді болу керек. Сонда сізде заказ көп болады, сонда сіз ақша жақсы табасыз. Егер сіз ауылға жаңа нәрсе, бірақ бағасы қолжетімсіз болатын болса, оны сату қиын болады, қиналып кетесің. Өйткені сен расходқа аласың, сен арендің бар, сен тігінші ұстайсың, свет төлейсің, тағы бірдеңе сен шығынға шығып кетесің. То есть это такой самоубийственный бизнес, понимаете? Адам кішкене реализға тіке қарау керек та. Біздер көбісі кәсіп жасаған кезде реализға қарай алмайды. Проблема вот в этом. Ойлайсыңдар да, о, ауылда осы жоқ, о, біздің районда осы жоқ, осыны әкелемін дейсің да. Сен адамдардың несіне қара. Опять-таки, люди, поведенческие паттерны деген нәрсе бар. Поведенческие паттерны. Адамдардың әдеттері не нәрсемен қалыптасқан. Мысалы, поведенческий паттерн ретінде мен өзімнің мысалымды айтайын. Өткенде маған айтты, сіз енді блогерсіз, сізге осындай керек, мынандай штатив алыңыз деп. Мен мынандай штатив сатып алдым. Каспиде где-то 85 мың ба тұрады. Маған сен штатив қоясың, телефонды қоясың, сөйтесің де қолданасың. Мен бұны сүйреп Түркияға да көтеріп барып алып келдім. Приговшем, да, бар, да, ақшасына алдым, бірақ мен практически бұны қолданбаймын. Неге? Өйткені менде бұны қолдану әдеті қалыптаспаған. Менде мынандай поп-сокет бар телефонымда. Көп селфиларды көрсеңіз болады, осындай магниттен поп-сокет бар. Осыны мен бүйтіп ноутбугыма білем да, мен любой жерде отырып, немесе сумочкама білем да, любой жерде отырып прямой эфир жасай беремін. Яғни маған прямой эфир жасау үшін мынандай нәрсе құрылғы керек емес та. Сондықтан да менде әдет қалыптаспаған. Понимаете, нету привычки, поведенческой привычки носить с собой штатив у меня нету. Поэтому мен бұны ақшамен, ақшаға сатып алсам да, мен бұны қолданбаймын. Тура сол сияқты, сіз кез келген регионда, өзіңіздің ауылыңызда, қалада, жаңа бизнес ашатын кезде, сіз халықтың поведенчествосынан да, әдет ғұрпына, әрекетіне қарау керексің. Егер сен жаңа халықтың әдетіне қалыптаспаған жаңа бір нәрсе алып келетін болсаң, оның бағасы қол жетімді болу керек. Өйткені неге? Адамның басында екі порог бар. Екі порог бар. Ол ақша құртуға шешім қабылдаудың алдында, вот, например, сен табысын, адам ақша құрту керек. Сенің бір қызметіңді не тауарыңды алу керек та? И так та өзі білетін нәрсеге, мысалы үшін салфеткеге, ол алайын ба, қымбат па демейді. Ол салфетка алып үйреніп қалған адам болатын болса, ол сөзсіз барады да алады болып кетеді. Ал сен бұрын көрмеген тауарды әкеп тұрсың да, еще қымбат әкеп тұрсың ол. И ол алуға шешім қабылдаған кезде, ол миллион рет ойланады. Так, әшін перделе салайын ба, или мынаны киейін ба? Оны ілсем, ерте ғана бәлесі үзіліп кетсе, сонда мен бұны қайтадан шақырам ба? Ал оны ертең үйдегі балалардан тартса, үзіп түсіреді ол сосын деген. о, қой құрсын, перделес алам дейді, сосын болды. Все. На этом решение бітеді. Біздерді осы, да, поведенческий паттерны деген сол. Кез келген бизнес қызмет бастаған кезде, сіз адамдардың поведенческий паттерны, яғни әдет, таңдау әдеттері, как он выбирает человек. Большинство людей как выбирают, сен соған қарай қалау көресің. И өте көп бизнес осы поведенческий паттерны білмегендіктен жабылады. Ақшаны саласыңдар, барып үйренесіңдер, ойбай, новый бірдеңе, новинка алып келем, қаз нарықты жыртам деп ойлайсың да. Но бұл жерде екі адамдар сатып алуға шешім қабылдаған кезде екі мәселені ойланады. Ол ақша мәселесі, екіншісі ол оны қолданып көрген ба, көрмеген ба, тоже такой момент. Мысалы, егер айтатын болсақ, осыдан бір жарты жыл бұрын ба, бір жыл бұрын ба, Қытай сайттарынан мода болды. Нәски жуатын ана жиналмалы тазик. Қырылып алды бәрі соны. Қырылып ойбай. Өйткені ол арзан. Арзан. Опа, тазик па, тазик. Понятно, понятно. Новинка ма? Да, интересно. Нәски жуатын тазик. Құрсын, бүкіл Корея алып жатыр. Бәрі алды, бір рет нәски жуды сол үй ваннада жиналып тұр. Никто этим не пользуется. Неге оны сатып алды? Өйткені ол түсінікті тауар. Бірақ әдет қалыптаспаған нәскиді отдельно өсіп тазикке жуу деген. Просто машинка ішіне бәрі салып жүреді, бұл тазик сол үйі қалды. Вы же все знаете, что это уже не будет пользоваться. Сондықтан да бір бизнес бастаған кезде сіз тауарды, қызметті қарауыңыз керек. Так, Назым. Еден бастасам болады деген сұраққа жауап бермеймін. Астана. Стилист ретінде личный бренд қалай аз шығынмен дамыса болады? Қандай маркетинг құралдарын пайдаланса болады? Жалпы пайда әкелетін не шама қалай ойлайсыз? Стилистер, стилистерді қарау керек те, стилистер бірнеше бірнеше жолмен ақша табады. Бірнеше қызметпен ақша табады. Разбор гардероба, составление капсулы, покупка, стилизация съемок, сосын и подборлуга, да, примерно сол. Осы 4-5 қызмет арқылы табады. Егер аудиторияңыз көп болса, онда аудитория көп болған кезде еще блогингтен, рекламадан кейбір киім магазиндері сізге жаңағыдай реклама үшін сіз өзіңіздің стилистикаңызға сол киімді қосқанға, оған еще магазиндер сізге блогингте жаңағыдай бартерге или ақша беруі мүмкін. Яғни блогер болу үшін, стилист блогер болу үшін өте көп жұмыс істеу керек. Яғни сенің бүкіл контентің сен киімді әдемі таңдай алатыныңа арналу керек. Және контент өте көп болу керек. Стилист ақша таба алады, жақсы табыс таба алады. Но простите, это не 5-6 миллионов, как многие говорят. Көбісі стилист туралы курстар сатқан кезде, я вообще в день зарабатываю миллион деген сияқты айтады. Это неправда. В среднем стилизация одной съемки, мысалы, бір фотосессияға киім дайындап беру, өте опытный, қасқыр стилистерде примерно 100 000 теңге. И ол целый день жүреді сол съемкада. Целый день жүреді. Онлайн шопинг то же самое, приблизительно. Разбор гардероба тоже примерно то же самое. Сонда сен даже 30 күннің 20 күнінде 100 мыңнан табу үшін, это же 20 күннің 100 мың, это 2 миллиона, да? 2 миллион табу үшін сен тіс қаққан стилист болу керексің. Киімінде 3-4 жыл опыты бар. Қалғандарының бағасы сол 30-40-50 мың теңге. Там больших денег нету, если вы об этом. Но если постараться, жасаймын, содан кейін жаңағы блогинг арқылы табам десең, можно, яғни бұны карьера ретінде алуға болады. Вообще, если действительно это ваша страсть, то можно. Енді мәселе, контент қалай жасаймын? Стилистің ең жақсы досы, лучший друг стилиста – это хороший айфон, в котором есть и капкат, и вот эти все. Сен азаннан кешке дейін сурет түсіресің, видео жасайсың, переходтар жасайсың, переодевашка, get ready with me жасайсың. Да фига! Осының бәрін істеймін, маған ұнайды десең, ақ жол. Так, сәлеметсіз бе, Қызылорда облысы. Не дейді? Дана, декретте ана бизнес ашқым келеді дегенде қарамаймыз. Елібай Ақбота, Алматы қаласынан бизнесім обучение, ораторлық өнер, көп адам шақырғым келеді, қаржы жағын көтеріп масштабқа шыққым келеді. Өкінішке орай Елбай Ақбота не Инстаграмын ештеңесін айтпапты. Ораторлық өнер, оратор болу деген адамдарда мақсат жоқ. Нету. У всех этого нету. Яғни масштабқа шығу мәселесінде битворетте мен номер один, мен жұрттардың бәрін оратор қылғым келеді депті. Нету. У многих такого запроса нету. Оратор болу кімге керек? Кәсіпкерлерге керек, фрилансерлерге. Потому что ораторство – это не только ораторство. Это красиво говорить, это доносить, правильно ставить голос-то. Ол осындай кәсіп жасайым, бизнес жасайым, мен фрилансермін деген адамдарға керек. А так ол всем это не нужно. Поэтому из всей воронки, бүкіл целевой аудиторияның ішінен сен тек өзіңнің адамдарыңа ғана өзің маркетингтік стратегия жасау керексің. Өзің керек адамдарға. То есть, кому это нужно? Например, декреттегі анаға ол керек емес. Студенттерге, скорее всего, керек емес, они не осилят эти деньги. А может, кому-то и надо. Для выступлений, для дипломных, еще что-то, да? Сонтанда ойлану керек, да, сенің қызметің кімге керек? И сол бойынша маркетинг развивать. То есть, из всей целевой аудитории ты выбираешь свою. Вот өзіңнің ғана, да, мысалы. Өзіңнің адамдар точно осыларға керек деген. Және оған сол керек деген адамға, сол жеткізем деген адамға сен қалай жеткізесің? Не деп жеткізесің? Оның құндылығын. Сонымен сен маркетингтік стратегия жасайсың. Және маркетингтік стратегия қазіргі кезде трендте болу керек, модный болу керек. Это должно очень хорошо доноситься. То есть сейчас перед тобой стоит несколько задач. Вот прям несколько задач. Бірнеше вопростар шешу. Өзіңнің УТП-ыңды табасың. Және де ары қарай сол маркетингтік стратегия жасайсың да и дисциплинированно ежедневно пилить контент. Так. Дәулетжан, Қазақстан, қазақша шайлар сатам, қазақша шай деген не құдай-ау? Оптом и в розницу. Орал қаласы. Масштабқа шыққым келеді. Блогер, инстаграм, таргет. Енді дәл қазір сіз оралда болсаңыз, Гүләйім, сіз мысалы жақсы маркетингтік болсын. Вообще, кез келген маркетингтен екі мақсатты шығаруыңыз керек. Ол өзіңді танымал ету және пайдалы болу. Қазіргі кезде Оралда мысалы эвакуацияда немесе жаңағыдай дамба соғып отқандар өте көп. Барып өзіңіздің шайларыңызды демдеп или там термосқа не істеп напоите людей, ыстық шай беріп адамдарды жылытыңыз, иә, ол да маркетинг, ол да дамыту. Эвакуациядағы жүргендерге шай апарып беріңіз, иә, жасаңыз осындай нәрселер. Сол арқылы өзіңіздің товарыңызды бөлісу арқылы ол бір жағынан пайдалы іс, екінші жағынан маркетинг, өз брендіңізді өзіңізді таныту. Осы сияқты мәселелер. Сосын шай бойынша рекламалар өте көп қой. Қараңыздар, сосын бізде рекламный контракт, реклама бойынша, креатив бойынша таргетке жіберген кезде де, это может быть скучный таргет. Почему ондай не, как его, нелерді қарау керек, да? Таргеттің стратегиясын қарау керек. Ой, статистикасын қарау керек. Сіздің таргетіңіз скучный болуы мүмкін. Надо уметь креативно подавать. Жалпы маркетинг отделған бір креативщик алу керек. Қазіргі кезде креатив арқылы. Қазір рекламаның рекламаның планкасы өте жоғары болып кеткен. Қазір бүкіл маркетинг креатив арқылы жүреді, креативный подход арқылы, юмор арқылы жүреді. Қазір көріп отырсыңдар, бүкіл ресторандар болсын, киім магазині, мысалы, мужской магазин Баума, только через приколы развиваются, только через приколы. Көріндер ма, қалай да, маркетингтің планкасы қазір, не, конкуренция көп именно в плане креативного маркетинга. Конкуренция көп, и кто креативнее, кто умнее, и кто работает не ленится, кім ерінжек емес контент шығаруға. Соның саудасы жүреді. Контент шығаруға ерінбеу керек. Сонда бізде кез келген тауар сатушы, кез келген қызмет сатушы, кәсіпкер, ол тек қана тауар мен қызметін ғана ұсынбайды. Ол еще креативті контент ұсынады. Сонда сен мына бір тауарың сатылу үшін сен екінші нәрсені постоянно производить етуге өндіріп отыру керексің. Бұл контент. Иә, мынаны сату үшін сен мынаны өндіресің. Бұны сен жасамасаң, сатылу өте қиын. Бір жағынан оптым бар деп тұрсыз да, оптым бар болатын болса, онда басқа қалаларға да оптым жіберіп көріңіздер. Надо иногда искать клиентов ножками. Аяқпен іздеу керек, ше? иногда каталогын да алып аласың, тауарыңның нелерін алып аласың, жаңағы образецтерін алып аласың. Сөйтіп аяқпен жүріп оптовиктерді, магазиндерді аралайсың. Тек қана өз ауданыңда емес, басқа аудандарда да сөйтіп можно налаживать. Иногда вот сауда деген сол, кәдімгі в поле выходить и общаться со всеми. Үйде отырып таргет жіберіп, масштабқа шығам деген нәрсе это миф. Әсел 25 жаста, Шымкенттен госпрограммамен жұмыс жасайтын өнер мектебіміз бар. Бала саны аз, қалай бала жинауға болады? Ну, госпрограммамен істесең де, скорее всего, у вас хреновая реклама. Показывайте детей, өнерлі балаларыңды Инстаграмға, ТикТокқа көрсетіңдер. Менің баламда осындай өлең айтқан, қалайым, не істесем болады деген кезде соған сатасыңдар. Побольше рекламы, как всегда. Сендер жалпы осы жерге маған сұрақ қоятындардың көбісінің проблемасы: вы ленивые задницы, извините за выражение. Вы все ленивые и вы не хотите делать контент. Ваша проблема в этом. Понимаете? Контент. Вы пилите контент. Конкуренция большая. Егер сенің тауарыңның, қызметінің көп болған қаласаң, жаңа айтқанымдай, мына тауар немесе қызмет нау болатын болса, сен мынаны былай ұсынасың. Ал мынаны сен постоянно өндіріп салып отырасың. Правда она такова. Арыстан. Арыс қаласынан Сымбат. Қыз ұзату көйлектерін тік прокатқа беретін салондарға сатамын дейді. Өзім той қыз ұзату көйлектерін прокатқа беретін салонды және киім брендімді ашқым келеді. Жұмысымды қалай дамытсам болады? Ну, арендаға бір помещение аласың, не обязательно в центре города. Вообще прокатқа беру мәселесінде помещение не важно. То есть не обязательно в центре города или еще что-то. Бұл жерде опять-таки контент. Тағы айтылап айтамын, Сымбат, ол контент. Әдемі бір қызды алып аласың да, или өзің сондай шығарсың, может. Әдемі қызға киіндіресің да. Арыстың әдемі жерлерінен, өзеннің жағасында әрі-бері сәукеле кигізіп, ұзатудың өлеңдерін қойып контент түсіресің. Бірақ күнде қуантып қоссананы деген өлеңдерді қойып, неше түрлі сондай нандай, енді үкілі сондай аққу қыздарды көрсетесің контентке. Сосын көп контент түсіресің. Сосын тойда сенің көйлегіңді киген қыздарды түсіресің. Тойда шығып, жылап атқан эмоция, бектеп жылама, деп атқан, сыңсу айтып кетіп бірткан қыздарды түсіріп салады саласында. Мындай көлікпен кейде шыққым келеді деген сияқты. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, қазіргі бұл рынокта дизайн түрі бір-біріне ұқсайды. Мысал үшін, егер қарасақ, Нұршақ Қазақстан болсын, Медина Сақтағанова болсын, они вот трендсеттеры, ол екеуі. Ұлату көліктерін шығарған кезде олардың алдында енді Нұршақ пен Мединаның алдында ешкім жоқ. Екеуі ұзату көлік істеуден енді чемпион. Бәрі соларға қарайды, примерно плюс-минус копируют. Делайте что-то креативное. Егер расында дизайнер болатын болсаң, әдемілеп жасау керек. Расында дизайнер болсаң, онда креативно подходите, красиво подходите. Сосын қыздардың өздерінен сұрау керек, ұзатуға көлік еген қыздардың өздерінен қалай. Чопа-чом. Сосын, әйгілі қыздардың көліктерін қараңдар. Мысалы, Ерке Есмахан күйеуге тиді. Гүлназ Жұланова күйеуге тиді. Тура сол күнде копия қып тігесін айтасың. Гүлназ Жұланованың күнде көйлек ұзатуға қаласаңыздар маған келіңіздер деген сияқты. Ерке Есмахандікіндей көйлек деген сияқты. Сөйтіп сатсаңдаршы. Фу, включите мозги. Уже нервім ойнап жатыр, Сымбат. Жап жас қызсыңдар 24-те. Мен вообще креатив жоқ. Еще мамандығы дизайнер. Мамандығың дизайнер болатын болса, онда сен креативный болу керексің ғой. Қаскелеңнен. Кафені ашқым келеді дейді. Ашқым келе ма? Қанша қаржы салу керек екенін білмеймін. Прости, я не могу. Это целый бизнес проект сұраған қалай кетті. Қанша ақша салуым керек, не істеуім керек, бір бәле. Рестораторлармен сөйлес. Сізге шығынсыз жасау, так, вот это вот бір-біріне совет беріп кетті. Айғаным, Шымкенттен. Ашқым келеді, не ашсам болады, идея керек дегендерге жауап бермеймін. Уже идея, уже тауары барларға жауап беремін. Қазақ тілінен сабақ беремін, сағат 15 мың деген бір-екі студентім бар. Көп ақша тапқым келеді, спикинг клуб, марафон өткізгім келеді. Шамамен 2 миллион алматыда, тұрғылықты халық, оның 40% қазақ тілін білмейді, немесе 20% үйренгісі келеді, масштабқа шыққым келеді, кеңістік керек дейді. Гүлзада өзі корейский косметика сатады, Гүлзаданың өзі. Ой, жандарма, бір жаққа қарай шықсаңдаршы. Посмотрите, қазіргі кезде қазақ тілін кім үйренгісі келеді, кімге ол міндет. Сен соларға бірінші сату өресің. Для кого-то қазақ тілі просто үйрену, это просто қызығушылық. Для кого-то это мойнына жүктелген міндет. Это кто? Это бизнесмены. Все эти бизнесмены, сотрудники офисов, их в Алмате вот сколько. Да фига. Проблема в чем? Они все разговаривают на русском языке. И сенің қазақша рекламаңды олар көрмейді. Сен орыс тілінде реклама жасайсың. Орыс тілінде контент жасайсың, орыс тілінде маркетинг стратегия жасайсың да, вообще жалпы түгелдей орыс тіліне өтесің да, бірақ қазақ тілінде реклама жасайсың. Понимаешь? Мысалы, бізде ағылшын тілі курстарын бізде Қазақстанда ағылшынша жазып жасамайды ғой рекламаны. Қалқым, анда не, мысалы да, сен қазақ тілін үйретесің, сен сонда қазақ тілін қазақтарға үйретпекшісің ба? Сен бүкіл контентің орыс тілінде болу керек. Ошым орыс болу керексің ғой сен. Қазақша үйретем деп айту керексің. Бізде ағылшын тілін курстарын жүрдім, мен көрген жоқпын ағылшын тілінде реклама жасаған. Все либо на русском, либо на казахском делают. Кішке ойлану керек та осы мәселеде. Поэтому кто у нас успешный? Қазақ тілін үйретуде кім бізде жақсы ақша тауып отыр? Маркетингті орыс тілінде креативно етіп мощты қып жасап атқан. Сосын осындай офистарға келіп, өздерінің оферларын беріп, презентация жасап, методикам бар деп көрсетіп, сөйтіп істейтіндер масштабқа шығады. А то вы сидите екі студентпен. Корейский косметика сатып отырып, екі студентпен қазақша отырып, қалқым сендерге қазақ тілін үйретемін деп үші масштабқа шықсам, масштабқа шығу үшін сен полностью орыс тіліне өту керексің. Вот это қазақ тілін үйретудегі масштабқа шығу это большая работа. Ты можешь это делать? Это большая работа, это большой контент. Ерігіп отырып істейтін нәрсе емес. Осы уақытқа дейін оқытқан екі-ақ студент болатын болса, онда масштабқа шығу үшін это надо очень сильно работать. Прямо оған прямо надо взяться, утвердить свою методику, записать курсы очень качественно. Яғни сен жақсы ақша табу үшін, масштабқа шығу үшін сен тауарың жақсы болу керек. Тауарың жақсы болу керек, да? Не так, чтобы, да, ты вот там что-то на телефон снял, что-то такое дешманское, и ты хочешь масштаба, простите, уже адамдар ақмақ емес. Мысалы, мен тентек емеспін, мен мысалы жынды емеспін, мен курстарымда жоқ дегенде екі камера болды. У меня киношное качество моих курсов. Звук. Киношный звук. Отличный монтаж. Я трачу очень много денег. Прекрасный визуал. Студия жалдаем. Өзім әртүрлі киім киіп отырам. Бұның бәрі клиентке арналған тауарымның сапасын көбейтуде. Яғни, я, мен жақсы контент берем, плюс я это упаковываю хорошо. Сосын олардың бәрі ыңғайлы болсын деп, мен ыңғайлы платформаға курсымды берем. А не так, чтобы вы на iPhone сняли, на iPhone типа сняли, а потом в Telegram-канал закинули. Нет, я так не делаю. Неге? Потому что мен масштабный экспертпін. Мен масштабқа шығамын. Мен көп ақша табамын. Осы арқылы. Бірақ сен соған соответствовать ету керексің. Это невозможно на iPhone снять курс или с двумя студентами понять, что такое масштаб. Са ойлану керек та осыған қарай. Набирайте группу, работайте с бизнесменами. Қазақ тіліне мұқтаждық қазір көбіне офистағы сотрудниктер және бизнес өкілдері. Солар. Еріккендер, қалған еріккендер до конца бәрі бармайды. Бір ай бір ай, екі ай бір ай сосын бармай қойды. Так. Фитнес аэробика Оралда. Клиент аз. Қалай шақырсам болады? TikTok. TikTok. Результат көрсету арқылы. Әдемілікті көрсету арқылы. Мысалы, сол студияларыңда как там красиво, как комфортно. Мысалы, әйелдерге арналған фитнес екен да. Әйелдер нені жақсы көреді? Әйелдер әдемілікті жақсы көреді. Сендердің сол фитнес үйрететін залдарының өзінде әйелдерге арналған сондай күшті расслабляющий вайб болу керек, комфортный вайб болу керек. Әдемі айналар, демалатын жерлер, вон там свечечки, вон там арома свечи, вот здесь какие-то лампы, успокаивающие музыка деген сияқты. Біріншіден организация, кәсіптің өзін, ұйымдастырудың өзінде науский болу керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сіз контентте осыны көрсетесіз. Қыздар ошаққа келіп, демалып, жаңа денсаулықтарыңды күтіп, арықтап, бір бале деген сияқты. Я не знаю, что там у вас степ аэробика деген нені, это арықтауға арналған ба? Я вообще не знаю, но факт то, что әйел адамдарға осындай демалыс орталықтарын ұйымдастырған кезде уют, уют это самое важное. Уют и удобство, комфорт, киінетін жерлердің ыңғайлылығы. Мысалы, сендер көбісі бүйтіп ойлайды да, осындай фитнес орталықтар, гимнастический орталықтар ашсам, болды қатындар үйіліп келеді деп тұр. Пу мә. Үйіліп келмейді. Қатындар хотят комфорт. Чтобы можно было не спеша переодеться, душқа түсіп, шашыңды кептіріп, сол жерде қайттан боянып деген сияқты. Жақсы раздевалкалар, душевойлар, сапалы фендар деген сияқты, да? Сондай ватные палочки, диски. Вот такие вот мелочи, они тебе помогают вернуть твоих клиентов обратно. А так просто залды арендовать етіндер, мына жерге қатындар, мына жаққа келіп кинесіндер, мына жерге келіп аэробика өте бересіндер деген нет. Комфорт очень хорошо продает. Жалпы Оралдан шығып Алматыға келіп осындай залдардың дизайнын, комфортын келіп көріп кетіңдер. Шымкенттен Сабина. Құпып кесін Сабина. Саған ондай сообщениеміз. Кәдімгі адам сияқты жазсай. Шымкент дизайнер, тігін сатам. Қазақша стилде корсеттер, белбеу. TikTok жүргізем, ателье, орталық, оқу орталығы, 5-13 жас аралығында балаларға әртүрлі техникада сурет салуды үйретемін. Біле, немене біле, жалғыз өзің не істей бересің? Курс бағасы 15 мың, 2 айға ашылуына орай жеңілдік, 36 квадрат помещение, бір бұрышында әшеке, біле, каша ол мынау, әшеке, бір бұрышында кофе, натуральный кофе, маркетинг, продвижение, қандай совет, біле, слушай. Я вообще не поняла, что ты делаешь. Ты вроде бы дизайнер, но ты продаешь и кофе, и что там, заколки, украшения, корсеты. Вот салты квадратный шнеберн, тығып, не істейсің сонда, әсел? Еще оқу орталығы, 36 квадратный шне, сен қалай оқу орталығы, оның шне, майда шуде баллар, 5-13 ортасы. Знаешь, әсел, твоя проблема в том, что твоя бизнес-концепция непонятна. Бәрін тұға бергесің ғой. Конкретно, даже если, мысалы үшін, кофе ішіп келетін бол, кофе ішетін, кофе сататын болсаң, оқу орталығы болса, ол жерге адамдар келіп кофе ішу керек. Да? Но 5-13-дегі балалар кофе ішпейді. Отсекай детей, нахрен они тебе нужны. У детей плательщики это родители. С детьми работать очень сложно. Балалармен жұмыс істеу үшін оларға другое помещение надо. У тебя всего 36 квадратных метров. Это должны быть девушки, которые носят корсет. Корсет киетін қыз кім? Мысал үшін, мен корсет тақпаймын, мен нафиг не надо, мне 40 лет. Значит, корсет кім тағады? 16-дан бастап, 26-30-ға дейінгі қыздар тағады. Жаңа национальный стилде, она битап, инстаграмда битап, битап, тикток түсіріп түсінетін қыздар, вот олар тағады. Понимаешь, у тебя все в одну кучу. 36 квадраттың ішіне курсында тыққасын, бала шағанда тыққасын, заколка, кофе. Определись, бір целевой аудиторияға қойсай. Қызметтерін бір целевой аудиторияның мұқтаждығын жабу керек. Жаңағыдай, заколка, украшение алса, корсет алса, сол жерге сөйтіп сол мастер-класстар өткіз, сол корсеттерді өзің тік деген сияқты осындай, сосын сол жерде кофе бер. Детей отсекай нахрен, они тебе нахрен. Не знаю. Вообще, сіл басың немене біле. Так. Аружан, 22 жаста, Алматыдан. Би-студиясын ашайын деп атырмын. Ашайын деп атырмын деген маған не пайдет. Так. 28 жаста Амирхан. Парфюм на разлив, кенесары, та-та-та. Ассортимент қоссам болады. Инста арқылы парфюм қалай сатуға болады. Адам өз таңдай алмайды ғой дейді. Амирхан, өте дұрыс айтасың. Адам таңдау үшін сен өзіңнің парфюмің туралы TikTok-та күшті қылып айтып беру керексің. Маған енді интересныйға шығады, сонда жігіттер парфюм туралы айтып беретін, да? Вот это топ 5 парфюмов 2024 года деген сияқты сөйтіп несесі. Немесе, а вы знаете, каким парфюмом пользуется Рианна? Деген сияқты аласында елі бұда. Шакираның или Джейлоның сүйікті парфюма деген сияқты, или жігіттерге, жігіттерге Месси қандай одеколон қолынады деп ойлайсыңдар ма? Міне осында бағасы мынандай бәленбай миллион тұрады, бірақ сен разливке мынаншама 6000 теңгеге аласың деген сияқты сүйтіп сатасың. Амирхан, TikTok видей. Так. Барбершопты қалай ашсам болады деген білмеймін. Вот ашылған барбершоптағы маркетинг сөзім другой разговор. Талғардан Соляная пещера. Та-та-та-та-та-та-та. Шай бопты. Табыс көбейту. Табыс көбейту үшін Айзада. Сен бит Айзада. Талғардың поликлиникасына сөз жерге бар да, сен сөйтіп сояқтың педиатрлармен сөйлес, шай іш, солармен подружка ол, солармен гәл ойна. Черный кассы ойнаңдар. Сен сол педиатрлармен күшті, педиатрлармен, садиктің заведующыларымен күшті шай ішетін подружка болу керек. Талғар деген не ол? Кішігірім қала ғой. Солармен гәл ойнайсың, солардың тусовкасына кіресің. Сөйтіп соларға флайерларын да апарып тастайсың. Жаңа педиатрлардың барлығы сәл мұрын бауға аққан балаларын сендерге жіберетін болу керек қой. Сәл жөтелетін болса, жөтелсе міндетті түрде андай рецептке жазып береді да. Так, соляной шахтаға барасыздар деген кезде, ойбай, Талғарда жоқ қой соляной шахта деген кезде. Қалай жоқ? Мен бар, мен білем, ана көшеде бар деп сөйтіп, ана рецептке қосып жазып жіберетін болу керек. Короче, ты вот так вот работаешь, кім Айзада? Если ты думала, что ты типа, я сейчас открою соляную шахту и все повалят, нет. Өзі ондай кішкентай кішігірім қалаларда, ауылдық жаңағыдай аудандық орталықтарда бизнес солай жүреді. Ана мен гәп ойнайсың, ана мен шай ішесің, ана мен құда боласың, тағы бір деген, тағы бір деген. Өстіп сатасың. Так что двигайся. Сарафан қоғы негізі. Сөйтіп бір Талғардың өзінің бір блогерін шақыр. Талғардың блогерін шақыр Алматылық емес. Талғардың өзінің микроблогерлері болады. Бір 10 000-15 000 подписчигі бар. Солардың балаларына тегін кіргіз жан соляной шахтыға. Сөйтіп Талғардың жетілдерін шақыр. Қимылдасай кішкене Айзада, у тебя мозгов хватило открывать соляную шахту. Ну вот теперь дальше давай двигайся. Бүкіл Талғардың балалары саған келетін болсын. Индира тойбастар дейді, ауылдан шоколадный кампеттен. Ауылдық жерде тұрам дейді, қалаға доставка бар, молодец. Инста енді аштым, продажа қалай көтеремін. Сағат неше болды, сегодня уже заканчивать надо. Так, осы данамен бітіреміз. Инста енді аштым, молодец. Енді продажа қалай көтеремін, блогерге реклама берген дұрыс па? Блогерге реклама берген қазір саған это очень дорого. Для начинающего предпринимателя блогерға реклама беру, когда еще дохода нету, это очень сложно. Особенно хендмейдтерға. Мысалы, жаңа Талғардағы соляной шахтыға мен айтамын, микроблогерге, ауылындағы микроблогердің балаларын алып келді, соляной шахтыға кіргіз. Ал сен, сенде не? Сен, ты же всем свои шоколадки не раздашь, у тебя же товар. Соответственно, сен не істейсің, сен TikTok-та мынандай телефоныңды бүйтіп қойып қоясың да, быстрый съемкаға қойып қоясың да, или там просто видео түсіресің да, где ты вот эти тойбастары делаешь. Бүгін маған мен өзім ауылда тұрамын Талғарда, бірақ маған бүгін Алматыдан үш тапсырыс келді. Тойбастарға анандай істеп жатырмын. Негізі оңай емес, сөйтіп артында өзінің әңгімені айтпайсын. Мен жасым дана, негізі 31 жасыма дейін осы уақытқа дейін мен өмір бақи бухгалтер болғанмын. Бірақ та мен өзімді сол бухгалтерді деп тапқан жоқпын. Зато енді осы жұмысты рахаттанып істеймін деген сияқты осындай сторителлингпен видеолар түсіресің. Өзіңнің заказдарың туралы айтып бересің. Сосын бір күні мынандай сторис түсіресің ғой, мына TikTok түсіресің ғой. Қыздар! Представляете, маған Қызылордадан 20 тойбастарға заказ берді. Қалай ойлайсыңдар, жасап үлгерем ба, маған срочно деватыр дейсің. Сосын бәрі саған, сен істей аласың, Дана, Дана, давай дейді саған. Сосын сен соны жасайсың, ана быстрый съемкамен. Я, маған оңай болған жоқ, балаларыма бүгін сол үшін пицца алып бере салдым, тамақ істеген жоқым, күйеуім де сәл ашуланды, бірақ түсінеді ғой, деп қоясың да. Сосын сөйтіп сондай сторителлингтер жасап, сондай сторителлингтер жасап, сөйтіп сатасың, контентті сөйтіп жасайсың. Түсіндің бе? Жаңа алдында осы эфирді көрсең, басшағын көрмеген болсаңыз, айттым, кез келген тауарды қызметті сату үшін, сіз қазір тек қана тауар мен қызметті ғана ұсынбайсыз, плюс онымен бірге креативті подход, реклама ұсынасыз. Әйтпесе, продажа көтеру өте қиын. Сотты неге көрмей жатын? Потому что сот ворует слишком много моего времени. Сосын бәрібір қанша дегенмен, сотты қарап отырсаң да, қарап отпасаң да, болатын нәрсе болады. Поэтому жұмыс істеп жүргендер, кәсіпкерлер, фрилансерлер, жұмыстарыңды істеңдер. Сол эфирді сақтайым. Мен ойлайым, көптеген онлайн арқылы тауар сатамын, бизнес ашамын деген адамдарға эфир пайдалы болады. Сөйтіп, бәрі алаяқ дейді Рустам. Поэтому мы Рустама заблокируем. Поэтому қыздар, жігіттер, кәсіпкер, кәсіп жасау, ол ешқандай сотқа, ешқандай кризиске қарамау керек. Мен бүгін қуанғаным, Орал қаласынан бір неше запрос болды. Орал үшін бәріміз өте қатты уайымдаймыз. Орал, Атырау облысы, қазір солтүстік Қазақстан облысы үшін өте қатты уайымдаймыз. Мен ойлаймын, әрбір регионды кәсіпкерлер гүлдендіреді деп ойлаймын, осындай малый средний бизнес. Сондықтан да осы бизнес талдау эфирлерін жасауымның, қазіргі кезде қайтадан бастауымның себебі сол. Кәсіпкерлерді қолдау, кәсіпкерлерге әйтеуір барынша пайдалы болу, сіздерге мотивация беріп, ары қарай жұмысыңызды жүргізіп, өзіңізге де, отбасыңызға да, және жергілікті жердегі экономикаға да пайдаңыз тиісін деген ниетпен осы эфирлерді жасап жатырмын. Эфирді қазір сақтаймасында комментарийларыңызды күтемін. Не будьте жадными, обязательно прокомментируйте. Және уақыт тапқан сайын арасында осылай хотя бы жарты сағат болса да шығып, осы аптада көбірек бизнес талдау жасаймын. Өйткені қазіргі менің мақсатым кәсіпкерлерді қолдау. Телеграм, кәдімгі телеграмда, кәдімгі Роза Шырбаева деп жазсаңыздар, табасыздар. Так. Все, жду от вас комментариев. Всем пока, хорошего дня.